عمر شریف ادا کر. حضرت قبلہ سائیں آغا غلام نجان سرندی رحمت اللہ علیہ جن پانچ خان کا ٹنڈو سینداز میں رونق افروز ہوا. ہیر اکم الحروف افان سندن خدمت اقدس میں حاضر ہو. کچھ مریض مفرد سائیں درگاہ یا خلیفہ خادم میں موجود ہوا. صبح جو اندازہ 9 بجے حاجی کریم خان جتوئی نواں جتوئی ماں حاضر خدمت تھو. دست بوسی کرے تھوڑی دیر ویئن کا پوئے عرض کیائیں تو قبلہ سائیں اساں جی گزارش ہے تمام مہربانی فرمائے اساں گڈ عمرے شریف سے حلن فرمایو تو کرم نوازی تھی. حضرت قبلہ سائیں غلام جان رحمۃ اللہ جن فرمایو تو فی الحال اساں جو ارادو نہ ہے تمام بھلے عمرے تا تھی اچو. حضرت قبلہ سائیں جن کلاک سوا بیٹھا وہ خیر سے حویلی میں تشریف فرما تھیا. حاجی صاحب مروم مکھے چیو تو قبلہ سائیں تمہاں جی مرضی گال سائیں حضرت صاحب جن رکھن تھا ان کرے تمہاں سائیں جن کے عرض کیو تو پان اساں سان عمرے شریف تے ہلن لائے راضی تھن تمہاں بھی مہربانی کرے اساں گھر جی عمرے شریف تے ہلن فرمایو. حاجی کریم خان جتوئی کے منہ چیو تو آؤں کوشش کرے کہ موقع تے سندن حضور میں وری بھی عرض کندس. ڈیں بہ گزریا حضرت قبلہ سائیں جن جو پیارو خلیفو محمد منیر ابڑو ٹنڈو سائیں پہتو. حضرت قبلہ سائیں جن کے عرض کیائیں حاجی کریم خان جتوئی مکھے چیو ہے تو تمہاں سائیں جن کے عرض کریو تو پان احسان فرمائے اساں سان عمرے شریف تے گڈ ہلن. حاجی صاحب چوے تو حضرت صاحب تمہاری جی خدمت کرن لائے تم بس اساں گڈ ہل مہربانی فرمائے سائیں جن اساں جو عرض قبول فرمائے. حضرت قبلہ سائیں جن فرمایو آؤں فی الحال تو تیار نہ آیا پر پو ماں سوچے سمجھی صلاح کرے 20 منٹ میں تواں کے بدائیں. حاجی کریم خان تو واپس روانہ تھو پر محمد منیر درگاہ شریف سے رہی پیو. حضرت قبلہ سائیں جن اعلیٰ حضرت قبلہ والد صاحب ہن راکم روح افانو سا مشورہ کرے عمرے تے ونجن جو پروگرام بنایو. محمد منیر کے حکم کیو حاجی صاحب کے بدھایا تو اسیں عمرے تے ہلن لائے راضی آئیں. چند ڈیئن اندر عمرے جی ویزا ملی حاجی صاحب سندن گاڑی ٹوئٹا لینڈ کروزر جیپ ٹنڈو سینداز موکلی. حضرت قبلہ سائیں جن گوٹھا موکلائے پہریائی دعا لائے مقبرے شریف ہلیا. حضرت قبلہ والد صاحب دامت برکات ہو ہی راکم روح بسان گڈ ہو مقبر شریف ماں دعا گھری جتوئی ہاؤس مسلم آباد کراچی پہنتا سی. رات جو جتوئی ہاؤس میں رہا سی بے ڈی بن پیرن جی دعوت ریس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کئی. جتوئی خاندان پانچ ابا نارن خان اساں جے ورن بزرگن جا خاص مرید نیاز مند آئیں. غلام مصطفیٰ خان جتوئی حضرت قبلہ سائیں جن جے حضور میں قالین تے اچھی ویٹھو. حضرت قبلہ سائیں غلام جان جن ان وقت ایک پلنگ تے تشریف فرما ہوا. اعلیٰ حضرت قبلہ والد صاحب دامت برکاتو ہی راکم روح افانو بئی بھرساں رکھل بے پلنگ تے بیٹھل ہوا سی. حضرت قبلہ سائیں جن کے جتوئی صاحب عرض کیائیں تو قبلہ سائیں تمہاں دعا فرمایو ذوالفقار علی بھٹو وری ایک دفعہ ان ملک یعنی پاکستان جو وزیر اعظم تھے. وہ زمانو جولائی 1977 جو ہو ملک میں مارشلا ہو. جتوئی صاحب بٹے دفعہ عرض کیا تو حضرت قبلہ سائیں جن خاموش رہا. پریس غلام مصطفیٰ خان جتوئی جے بار بار استدعا کرن تے پان آخر میں فرمایاں اسیں تواں لائے دعا گھروں تھا تمہیں ہن ملک جا وزیر اعظم تھو. حضرت قبلہ سائیں جن جی دعا قبول تھی سن 1990 میں غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب نگران وزیر اعظم پاکستان تھو. انہی ڈی اربع جی شام 14 جولائی 1977 تے کراچی ایئرپورٹ تاں سن روانگی ہوئی. عجیب اتفاق ہی تھو جو سبنی عمرے تے ونجن وارا رفیقن احرام بدھا پر حضرت صاحب آ غلام جان سراج جن احرام نہ بدھو. حاجی کریم خان احرام کھنی آیو سدن حضور میں عرض کیائیں تو تہاں احرام بدھن فرمایو چھو تو کراچی ایئرپورٹ تے ان وقت میں احرام بدھن جو کو انتظام نہ ہو. حضرت قبلہ سائیں رحمت اللہ علیہ جن فرمایو اسیں عام رواجی کپڑے میں ہلداسیں پو جڑے ہوائی جہاز ہلن جی پک تھی تو پو اسیں احرام بدھاسیں ورنہ اساں تے دم یعنی دند احرام جو پیجی ویندو. بہرحال حضرت قبلہ سائیں جن اعلیٰ حضرت قبلہ والد صاحب جن آؤں بیا سبھی رفیق جے کہ عمرے تے ہلنا ہوا سے سبھی کراچی ایئرپورٹ تے پہنتا سی. سبھی رفیق احرام میں ہوا سوائے حضرت قبلہ سائیں جن جے. خیر اساں سبنی 3-4 کلاک ایئرپورٹ تے جہاز انتظار کیو. آخر میں ایئرپورٹ انتظامیہ طرفاں بدھایو ویو ہوائی جہاز یا فلائٹ کے فنی خرابی کرے اج سعودیہ نہ تھی ونجے. سبھی رفیق پریشان تھیا تو ہانے چھا کریں سبحان بلا جے فلائٹ ہلے یا نہ ہلے اساں کے احرام باطل آئن ہانے اساں کے چھا کرن گھرجے. حضرت قبلہ سائیں جن فرمایو تو فی الحال گھر پہنچی احرام لاہے عام رواجی کپڑا پایو پو احرام لاہن جو دم یعنی ڈنڈ میں بکرو یا دمبو مکہ مکرم میں علی کو جو سبنی رفیقان حکم مطابق گھر پہنچی آرام رہا تھا یا تو یہ اسے پوتا تھی تو خوش طبعی سا حضرت قبلہ سائیں جن حاجی کریم خان جو تو یہ مخاطب تھی فرمایو تو حاجی صاحب تمہاں سبھی دم میں دبا چھلا مکہ مکرم میں کوندا اسی خوب گوشت کھائیں رہے پان انہی دی بےد خوش ہوا سمورو وقت تبسم کندا رہا تاریخ 15 جولائی 1977 مطابق 25 رجب سن 1397 ہجری بروز خمیس حضرت صاحب جن شام جو کراچی ایئرپورٹ تے احرام پائے رفیقن سمیت پہنچا حضرت قبلہ والد صاحب ہی راکم روح میں بیا کے ترے مخلص مرید کافی تعداد میں سندن زیارت مکران لائے حاضر خدمت تھیا پان سبین لائے دعا گھرے ہوں راکم الحروف عبدو عبدالوحید سرندی افان اڈا پان بار بار متوجہ تھی فرمائے ہوں تھے آؤں تاں لائے عربستان میں کیڑی چھے آنے مو راکم الحروف افان اڈا کین ہر بار ہی عرض سے کہو قبلہ سے مجھے لائے فقط دعا گھر جو تاں یہ دعا مولا کافی ہیں امام العارفین حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سر عبد اللہ جن سان جے رفیق عمر شریف تے ہوا تنجا نالا ہی ہے حاجی کریم بش خان جتوئی رئیس امام بش خان جتوئی اہلیہ حاجی کریم بش خان جتوئی والدہ غلام مصطفیٰ خان جتوئی والدہ حاجی غلام اکبر جتوئی والدہ مجیب رحمان خان جتوئی محمد منیر ابڑو روکی یارو حضرت قبلہ سائیں جن رفیقن سمیت کراچی خان جدہ ایئرپورٹ پہنتا اتاں کا مکہ مکرم میں پہنتا عمر شریف ادا کیا سبنی ہم سفرن سمیت سندن قیام جو انتظام موجود ہے باب عبدالعزیز کے ساموں خوکیر عبدالعزیز ہوٹل میں 6 فلور تے تھیو سندن قیام ایک خلاصے ایئر کنڈیشن کمرے میں کیا ہو مکہ مکرم میں پان 4 ڈی رہا حافظ بشیر احمد ولد حاجی مند محسن ابڑو سندن خاص مرید جن جو قیام ان وقت مکہ مکرم میں ہو پان پانچ کتاب واک بنارا بیل میں لکھن تھا حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سرندی جن سا مکہ مکرم میں سندن پہلی زیارت ملاقات مذکورہ بالا ہوٹل میں تھی بے ڈیں پانچ رفیقن سمیت حج کے مقدس جائن منا عرفات مزدلفہ مسجد خیف مسجد نمرہ جبل رحمت کی زیارت کیا ہوں ہر بھلاری جائے تے دعاؤں گھریا ہوں جبل نور تے غار حرا کی زیارت کیا ہوں جبل سور بین متبرک مسجد مقدس مقامات کی زیارت فرمایاں حافظ بشیر احمد کے حکم فرمایاں اسی بڑی مکہ مکرم میں رہندیں پوئے مدینہ منور روانہ تھیں 15 شعبان کی رات اسی مدینہ منور میں کنداسی تاں انہی موقع تے مدینہ پاک اچو مدینہ منور کی حاضری جو احوال حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سرن عبد اللہ جن مدینہ منور پہنتا باب جبریل کے پاسے میں اصحابی سگورے حضرت سینا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے تے حرم نبوی بھرساں سندن رہائش تھی جتے حضرت صاحب جن لائے بن کمرن سا گڈ بورچی خانے وارے وڈے گھر جو انتظام کیا ہو تو جی حضرت صاحب جن کی زیارت لائے اندر جماعت کے کا تکلیف نہ اچے حاجی کریم خان جتوئی امام منیر ابڑو اتے حضرت صاحب جن کی خدمت لائے انہی جگہ میں قیام پذیر ہوا حضرت صاحب جن سندن زیارت لائے اندر جماعت کے کھادے پیتے انتظام الگ تھو ہو باقی رفیقن جو قیام انہی جگہ کے ویجو باب جبریل کے بالکل ساموں ان وقت جے پاکستانی ہاؤس میں ہو جی تو سندھ میں ضلع دادو علاقان جا کافی مہنگا سعودی عرب میں رہندا ہوا درگاہ لٹن سندھا کے مخلص مریدن کی جماعت ان میں شامل ہوئی انہیں کرے اکثر حرم پاک رہائش گاہ سے زیارت واسطے آئل جماعت موجود ہوں ہوئی حضرت صاحب جن 15 شعبان یعنی شب برات مدینہ منورہ میں گزاری ان کرے نہ صرف مدینہ منورہ پر جدہ مکہ پاک میں انہیں موقع سے وڈی تعداد میں آئل جماعت حضرت صاحب جن کی زیارت دعاؤں کا مستفید تھی جماعت طرفا دعوت اللہ عرض کیا ہوا لیکن تمام گھٹ قبولیت میں آیا انہوں نے حضرت صاحب جن پانچ باقی ہم سفر کے راستے سے مشروط فرمایا مدینہ منورہ میں رہائش پذیر حاجی دینمند کورے جو محمد مٹھل کورے جو سندن فرزند حاجی عبدالزا کورے جو طرفا ایندڑ جوار کی مانی پلی کی بھاجی کے حضرت صاحب جن تمام گھنوں پسند فرمائندہ ہوا حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سرن رحمۃ اللہ جن 1357 ہجری میں پہروں دفعہ پانچ والد قیوم میں جہاں قطب الاقطاب حضرت شاہ صاحب سرندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ پانچ والدہ صاحب سمیت حج ادا کرنے لائے عربستان ویا ہوا ان کا پوئے پورن 40 سال بعد پان آخری عمر شریف لائے 1397 ہجری میں عربستان ویا حضرت قبلہ سائیں جن حرم نبی میں 40 نمازوں مکمل کیوں مدینہ منورہ جو سبھی زیارتوں کیوں حضرت قبلہ سائیں جن کی عمر شریف جو گالیوں واقعات بیان کردے ان راکوں وفانوں کے حاجی کریم بخش خان جتو ہی بدھا حضرت صاحب جن مدینے پاک پہنچی پہریا ہی خیرات کئی مٹھائی تقسیم کرائی پوئے حضور کریم علیہ السلام جن کی زیارت لائے ہلیا سندن یہ خیرات قرآن پاک جن آئے شریف تے عمل آئے رب العالمین ارشاد فرمائے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم سورۃ مجادلہ اے مومنو جڑے تہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں کا گال عرض کرن چاہیو وہ پانچ عرض کرن کھا اگے میں کچھ خیرات کریو یہ تہاں لائے بہتر ہے تو بے شک اللہ تعالی بخشیندڑ پاجھارو ہے بیان الرحمن فی ترجمۃ القرآن ان آیت شریف جو شان نزول ہی ہے سر کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت اقدس میں جن امیر مان سوال و جواب جو سلسلہ گھنوں کیو گال اس سے پوتی جو غریبن کے عرض کرنے جو موقع گھٹ ملن شروع تھو اللہ تعالیٰ سوال کرنے کے حکم کیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کرنے کا اگ میں صدقہ یعنی خیرات کرنے صحابہ کرام ماں انہیں آئے شریف سے عمل کرنے جو موقع فقط امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ جن کے حاصل تھو پان سگورن ایک دینار اندازن ایک تولو سون جو خیرات کرے محبوب کریم جن کے حضور میں دہ سوال دینی معلومات باب عرض کرے ان جا جواب معلوم کیا نمبر پہ عرض کیائیں وفا چھائے ارشاد تھو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کی گواہی دین عرض کیائیں فساد چھائے ارشاد تھو کفر ای شرک عرض کیائیں حق چھائے ارشاد تھو اسلام قرآن ولایت جی تعاون کے ملے نمبر چوتھوں عرض کیائیں ہیل یعنی تدبیر چھائے ارشاد تھو ہیلے کے چھڈے دین عرض کیائیں متے چھا لازم ہے ارشاد تھو اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری عرض کیائیں اللہ تعالیٰ کا کیں دعا گھراں ارشاد تھو سچائی یقین سا عرض کیائیں اللہ تعالیٰ کا چھا گھراں ارشاد تھو عاقبت یعنی پچھاڑی چنگی سے عرض کیائیں پنجی نجات لائے چھا کریاں ارشاد تھو حلال کھاو ایں سچ گالائے عرض کیائیں سرور چھائے ارشاد تھو جنت ایں ان جو نعمتوں دو نمبر عرض کیائیں راحت چھائے ارشاد تھو اللہ تعالیٰ جو دیدار فرحت آسا ہر تفسیر مدارک و تفسیر خازن صاحب العلم والعرفان قطب الاقطاب حضرت علامہ عبداللہ جان اور حضرت شاغا صاحب سرندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ پانچ کتاب ہدایت الحج صفحہ 248 سے مذکورہ بالا آیت شریف کی تفسیر وضاحت میں لکھن تھا یہ صدقو کرن مان تے فرض ہو وہ فرض تو نہیں جی منسوخ تھی استحباب یعنی مستحب ہونے جو حکم باقی رہو چھو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وفاتی یعنی وصال جو حکم حیاتی جڑو ہے ڈسو حوالہ کتاب ہدایت الحج تالیف حضرت شاغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوٹ ان کتاب ہدایت الحج کی عبارت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات النبی جو ثبوت ملے تو الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت جو عقیدو بھی یہ ہے بنی جہان جا سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حیات النبی ہیں مدینہ منورہ میں اج بھی شہنشاہی دربار موجود ہے اکھن والوں جو مشاہدہ دیدار کن تھا حرمین شریفین میں کرامت مدینہ منورہ میں قیام دوران امام العارفین حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سرنج رحمۃ اللہ جن جو کافی کرامتوں ظاہر تھیں پر پان ان کے ظاہر کرن کا پانچ خلیفن کے سختی سے من فرمائی تو سندن حیاتی میں یہ گالیوں ظاہر نہ کن حضرت صاحب جن کے خلیفن سندن کرامتوں پان لکھی محفوظ کیوں یہ سندن وصال مبارک کے اندازن 33 گزری چکا ہیں لہذا اظہار نعمت طور سندن کچھ کرامات جو ذکر خیر کریاں تو معلوم ہونے گرجے اللہ تعالیٰ کے پیارن ولین جی کرامت جو ذکر خیر قرآن مجید احادث مبارک دینی کتابن میں موجود ہے اساں جی ستی پشت میں اساں جے وڈے ڈاڈے بزرگ حضرت شاہ فضل اللہ سرند المجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن پانچ کتاب عمدۃ المقامات میں اساں نقش میں بزرگن جو کرامتوں لکھیوں ہیں اساں جی چوتھی پشت میں اساں جے وڈے ڈاڈے بزرگ حضرت خواجہ محمد حسن جان رحمۃ اللہ علیہ پانچ والد صاحب جو کرامتوں تصرفات پانچ کتاب انیس المجد میں لکھیوں ہیں لہذا عام پانچ ڈاڈے بزرگوار حضرت قبلہ سائیں آغا غلام جان سرن جن جو کچھ کرامتوں ان کتاب میں لکھی رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدن پہ ایک عظیم جامع کتاب لکھل ہے جو دینی مدرسن کے نصاب یعنی کورس میں شامل ہے ان کتاب نالو شرح عقائد نصفی ہے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ پانچ ان کتاب میں لکھن تھا کرامات الاولیاء حقن یعنی ولین جو کرامتوں برحق ہیں اللہ تعالیٰ پانچ پیارن نبی سگورن کے دین اسلام دین حق جے اظہار خاطر موجدہ عطا فرمایا ऐं पंहिंजे प्यारनि वलियुनि सगुरनि खे दीन जी ताईद हिमायत ऐं घटि मालूमात रखंदड़ मुस्लमान जे ईमान खे मज़बूत करण लाइ करामतूं अता फ़रमायूं। ऐं हाणे हिन किताब में इमाम आरफ़ीन हज़रत क़िबला साईं आ ग़ुलाम जान सरहंदी रहमत लाल दीन जी कुझु करामतुनि जो ज़िक्र करियां थो। करामत नंबर पहिरियों, हिन राकम रूप अफ़ानो खे हाजी करीब ख़ान जतोई वलद गुलमंद ख़ान जतोई रिवायत कई त आऊं ख़लीफ़ो मोहम्मद मुनीर ऐं ॿिया सभई रफ़ीक़ पंहिंजे आका व मुर्शिद हज़रत आगा ग़ुलाम जान सरहंदी रहमत लाल जिन सां गॾु हिकु दफ़े मगरब जी निमाज़ खां थोरो अॻु में मस्जिद नबी शरीफ़ में वेठल हुआसीं। उते मोहम्मद मुनीर मूंखे चयो त तव्हां हज़रत साहिबनि खे अर्ज़ु करियो त मूंखे मुंहिंजे वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद मोहसन जी ज़ियारत कराइनि। मूं हथ ॿधी हज़रत साहिबनि खे अर्ज़ु कयो। पाण थोरी देरि ख़ामोश थियण खां पोइ मोहम्मद मुनीर खे हुकुम कयो त साम्हूं पाणी पीआरींदड़ पाणी प्यारे पियो, तव्हां हुन खां मुंहिंजे लाइ आबे ज़मज़म आणियो। मुनीर अॻिते वधियो, छा ॾिसे त संदसि वालिद मरहूम हाजी मन मोहसन अबड़ो, जेको हज़रत ख़ाजा हसन जान साईं जो ख़ासि मुरीद हो, आबे ज़मज़म प्यारे रहियो आहे। पाण पंहिंजे वालिद मरहूम सां भाकुर पाए मिलियो, मुख़्तसर हाल अहिवाल कयईं। संदसि वालिद मरहूम चयो त देर न कर, पहिरियां ई मुर्शिद करीं हज़रत ग़ुलाम जान सरहंदी साहिबनि खे आबे ज़मज़म प्यारे अच। ख़लीफ़े मोहम्मद मुनीर आबे ज़मज़म खणी अची हज़रत साहिबिन खे प्यारियो। इमाम आरफ़ीन हज़रत क़िबला साईं आ ग़ुलाम जान सरहंदी रहमत लाल जिन ॿ ढुक पाणी पीअण खां पोइ फ़रमायो त मुनीर हाजी मोहसन सां मुलाक़ात कई। मोहम्मद मुनीर अर्ज़ु कयो त क़िबला मुलाक़ात थी, तव्हां पाणी पियो त वरी वञी बाबा सां मिलां ऐं कचहरी करियां। साईं जिन खे पाणी प्यारे मोहम्मद मुनीर तकिड़ो वापसि वियो त ॿिया आबे ज़मज़म प्यारींदड़ मौजूदु हुआ, पर संदसि वालिद मरहूम हो ई कोन। ही रिवायत मोहम्मद मुनीर पाण मूंसां ऐं बिरादर आगा फज़ल अहमद जान सां लालकण इस्पताल में सदन वफ़ार खां टे ॾींहं अॻु में पुण बयानु कई। करामत नंबर ॿ, हिन राकम रूफ अफ़ानो खे ख़लीफ़े मोहम्मद मुनीर वलद हाजी मन मोहसन मरहूम ॾोकिरी वारे ॿुधायो त हज़रत क़िबला साईं आगा ग़ुलाम जान सरहंदी रहमत लाल जी ख़िदमत में ऐं मस्जिद नबी शरीफ़ में मगरब जी नमाज़ पढ़ी वेठो होसि। ओचितो हज़रत साहिब जिन मस्जिद नबी जे दरवाज़े बाब जे भीड़ खां ॿाहिरि निकिता ऐं सिधो जनतुल बकी यानी मदीने मुनवर जे अज़ीम कब्रस्तान ॾांहुं तिखा तिखा रवाना थिया। आऊं बि तकिड़ो तकिड़ो संदसि पोयां हलणु लॻसि। पाण जनतुल बकीअ जे ताकण वटि पहुता ऐं ओचितो पोयां ॾिठाऊं त आऊं हुयुसि। पाण मूंखे मना कयऊं त मुंहिंजे पोयां न अचु। आऊं हुकुम मुताबिक़ बीही रहियसि। ओचितो ॾिठमि त जनतुल बकीअ में ज़मीन अंदरि हिकु ॾाकण जी दरी खुली पई ऐं साईं हज़रत साहिब जन उन दरी में दाख़िल थी विया। मूं सोचियो त हज़रत साहिब जन अकेला उन ॾाकण सां अलाह जे केॾां रवाना थी विया, बहितर आहे त आऊं सदन पोयां वञा, मता साईं जन खे कंहिं कमकार जी ज़रूरत पेश अचे। बहरहाल लाशूरी ऐं जज़्बाती कैफ़ियत में बिना इजाज़त जे आऊं बि उन दरी मां हेठि लही वियुसि। काफ़ी ॾाका सीढ़ियुनि जा अंदर ज़मीन में लही हेठि पहुतसि। छा ॾिसां त सुभान अलाह, हिते त जहान ई ॿियो आहे। महबूबनि करीमनि मदीने वारे साईं सलाहु वसलम जिन जी दरबार अक़दस लॻी पई आहे, ख़ुल्फ़ा राशिदीन अहल बैत असाब सगोरा ओलिया अलाह कामलीन ऐं सालीन सभु उन महफ़िल में शरीक आहिनि। असांजे हज़रत क़िबला साईं आ ग़ुलाम जान साहिब जिन खे बि उन महफ़िल में हिकु ख़ूबसूरत ऐं शाया निशान बैठक अता कई हुई, पाण उन जाइ ते तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि। रुहानी महफ़िल जो अजीब मंज़र हो जेको आऊं ॾिसी रहियो हुयुसि। अजब क़िस्म जो इहतमाम थियलु हो। ऐं हुन महफ़िल में चौ तरफ़ हैरानगी सां ॾिसी रहियो हुयुसि। ओचितो हज़रत साहिब जिन जी नज़र मूं ते पई, पाण फरमायो त मुनीर, तव्हां मना जे बावजूद हिन महफ़िल में छो आया आहियो? हीउ त आलम बरज़ख यानी ॿियो जहान आहे, आख़िरत वारो जहान आहे, हिते तव्हांखे अचण जी इजाज़त ई कान हुई। मूंखे त हिन महफ़िल में असांजे ॾाॾे हज़रत सैना फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिन दावत ॾेई घुरायो आहे। हाणे तव्हां फौरन वापसि वञो ऐं कंहिंसां ई ॻाल्हि न कजो। मोहम्मद मुनीर चयो त आऊं हुन महफ़िल मां हिकु अजीब कैफ़ियत में निकिरी साॻी जाइ ते पहुतुसि। ॿाहिरि त उहो साॻियो दुनिया वारो माहौल हो। आऊं अजीब कैफ़ियत ऐं हैरत में पंहिंजी रिहाइश वारी जाइ ते पहुतुसि। काफ़ी वक़्तु इंतज़ारु कयुमि, राति जो घणो सो पाण न आया। नेठि तहजुद जी निमाज़ खां थोरो अॻु में पाण हज़रत साहिब जिन ग़ुलाम जान रहमत लाल जिन अची पंहिंजे पलंग मुबारक ते आरामी थिया। सुभान अल्लाह। करामत नंबर टे, हाजी सईद मंजतो ई बयानु करे थो त क़िबला मुर्शिद साईं हज़रत ग़ुलाम जान सरहंदी रहमत लाल जिन ऐं वारिद मरहूम हाजी करीम ख़ान जतोई पंहिंजे रफ़ीकनि समेत मका मुकरम मां उमिरो अदा करे दियार हबीब मदीने मुनवर पहुता। उन वक़्तु यानी 1977 जे ज़माने में आऊं सऊदी अरब जे शहर अबहा में सर्विस में हुयुसि। वालिद साहिबनि जे हुकुम ऐं इतलाह मुताबिक़ आऊं अची मदीने मुनवर पहुतुसि ऐं जेतिरो वक़्तु पाण मदीने मुनवर में क़याम फरमायो उहो समूरो वक़्तु आऊं सदन ख़िदमत में हाज़िर हूंदो हुयुसि। हज़रत क़िबला साईं ग़ुलाम जान जी रिहाइश बाब जबरील जे भरिसां असां बि सगोरे सेन अबू अयूब अंसारी वारी जाइ में थी। हज़रत क़िबला साईं ऐं असीं सभई बाब जबरील वटां हरम पाक में दाख़िल थींदा हुआसीं। हज़रत क़िबला साईं रहमतुल्लाह अलैह जी जुती मुबारक आऊं खणी ठाहे संभाले रखंदो हुयुसि। हिकु दफ़े मगर निमाज़ ते हज़रत साहिब जन बाब जबरील यानी हरम शरीफ़ जे ओभर खां मामूल मुताबिक़ दाख़िल थिया ऐं मूं सदन जुती मुबारक खणी जुतियुनि रखण जाइ ते महफ़ूज़ करे रखी। हज़रत साहिब जन पाण ऐं असां सभिनी मगरब जी निमाज़ जमायत सां पढ़ी अंदाज़नि अधु कलाकु हरम पाक में वेठासीं। ओचितो हज़रत साहिब जन हरम पाक मां उथिया ऐं पाण बाबू सलाम यानी ओलह तरफ़ ॾांहुं रवाना थिया। असीं हज़रत साहिब जे पोयां बाबू सलाम तरफ़ रवाना थियासीं। ऐं परेशान थियसि त संदन जुती मुबारक ओभर तरफ़ बाब जी बीड़ वटि रखियलु आहे ऐं पाण ओलह तरफ़ बाबू सलाम खां निकिरनि था। हाणे आऊं जुती मुबारक किथां आणियां जो खेनि पेश करियां। पाण तकिड़ा तकिड़ा बाबू सलाम खां निकिता। हिकु नावाक़िफ़ माण्हू अरबी लिबास में बाबू सलाम जे ॿाहिरां संदन जुती मुबारक खणी अदब सां संदसि इंतज़ार में बीठो हो। पाण उन शख़्स सां ॾिसी फरमायाऊं त तव्हां असांखे छो तंग कयो आहे, हिते बि असांखे नथा छॾियो। ईअं फरमाए पंहिंजी जुती मुबारक पाए रवाना थिया। असीं बि पहिरें उघाड़ा संदन पोयां वियासीं ऐं पंहिंजी रिहाइशगाह ते पहुतासीं। करामत नंबर 4। हिन राकम हरूफ़ अब्दुहु अब्दुल वहीद अफ़ानो खे हाजी करीम ख़ान वलद हाजी गुरमन ख़ान जतोई नवां जतोई वारे ॿुधायो त आऊं पाण ऐं ख़लीफ़ो मोहम्मद मुनीर ऐं कुझु ॿिया महिमान टेपर जी निमाज़ खां पोइ हज़रत अबू अयूब अंसारी असाबी सगोरी जाइ ते बाब जी पीर जी तरफ़ मदीने मुनवर में हज़रत क़िबला साईं ग़ुलाम जान सरदी रहमतुल्लाह अलैह जी ख़िदमत में मौजूदु हुआसीं। अज़ान मग़रिब जो वक़्तु क़रीब हो। मग़रिब जी निमाज़ बाद जमा अदा करण लाइ हज़रत साहिब जिन तयारी कई। जाइ खे फ़क़ति हिकु दरवाज़ो हो। असीं जाइ जे ॿाहिरां सदन इंतज़ार में बीठा हुआसीं। काफ़ी देरि गुज़री पर पाण ॿाहिरि तशरीफ़ फरमा न थिया। आख़िरकार असां अंदरि ॾिठोसीं त पाण मौजूदु न हुआ। असीं हैरान ऐं परेशान थियासीं। हज़रत साहिब जन असां सभिनी जी मौजूदगी में केॾा निकिरी विया। एतिरे में हरम शरीफ़ मां मग़रिब जी अज़ान आई। असीं तकिड़ा तकिड़ा हरम शरीफ़ पहुची जमायत में शामिल थियासीं। हज़रत साहिब जन खे हरम शरीफ़ में ॻोल्हियोसीं। नेठि ईशा जी निमाज़ वक़्तु पाण उन साॻी जाइ ते मौजूदु हुआ जंहिं जाइ ते असीं हरम शरीफ़ में रोज़ानो निमाज़ पढ़ंदा हुआसीं। साईं हज़रत साहिब ग़ुलाम जान रहमतुल्लाह जिन नफ़ल पढ़ी दुआ घुरी जॾहिं फारग थिया त मूं मोहम्मद मुनीर खे चयो त हज़रत साहिब जिन खां हक़ीक़त मालूम कर, पर ख़लीफ़ो दिलि झले न सघियो। आख़िरकार जॾहिं हरम शरीफ़ मां ॿाहिरि निकिरी पंहिंजी जाइ ते पहुतासीं त मूं वरी ख़लीफ़े मोहम्मद मुनीर खे चयो साईं हज़रत साहिब जिन खां पुछो। मोहम्मद मुनीर हज़रत साहिब जिन खे अर्ज़ु कयो क़िबला हिन माजरा जी हक़ीक़त छा आहे। पाण हज़रत साहिब जिन ख़ामोश रहिया। जॾहिं मोहम्मद मुनीर बार बार अर्ज़ु कयो हज़रत साहिब जिन फरमायो त मुंहिंजी हयाती में हीअ ॻाल्हि कंहिंसां न कजे। हक़ीक़त हीअ आहे त मूं जॾहिं वुज़ू करे मुकमिल कयो त असांजा ॾाढा बुज़ुर्गवार हज़रत सेना फारूक अज़म रज़ी अलाह ताला जिन पाण मूं वटि तशरीफ़ फरमा थिया ऐं मूंखे फरमायाऊं त हिन वक़्तु सरवर काइनात फ़ख़्रे मौजूदात सलाहु वसलम जिन जी महफ़िल रुहानी हली रही आहे। पाण करीम सलाहु वसलम जिन तव्हांखे यादि फरमाए रहिया आहिनि। सदन हुकुम मुताबिक़ आऊं आयो आहियां। तव्हां फौरन मूंसां गॾु हुन महफ़िल मुबारक में शिरकत करियो। उन करे आऊं बिना कंहिं देरि करण जे सदन ख़िदमत में पहुतुसि। हीअ रिवायत हाजी करीम ख़ान जतोई पंहिंजी डायरी में नोट कई जंहिंजो ज़िक्र पाण पंहिंजे भाणे जे हाजी ग़ुलाम खां जतोई सां पुण कयऊं। मज़कूर बाला रिवायत मोहम्मद मुनीर मरहूम पंहिंजी वफ़ात खां 3 ॾींहं अॻु में ॾाकण इस्पताल में राति में हरूफ़ अफ़ान ऐं बिरादर फज़ल अहमद जान सां बयानु कई। असीं ॿई भाउर संदन मिज़ाज कुर्सी लाइ संदन भाइटे मियां गुल मोहम्मद सां गॾिजी टंडो साईंदास खां लाकाणे इस्पताल पहुतासीं। मिज़ाज कुर्सी कईसीं। राति संदन ॻोठ में रहियासीं। ॿिए ॾींहुं वापसि दरगाह शरीफ़ ते पहुतासीं। हरमैन शरीफ़नि में क़याम दौरान संदन ॿियूं बि काफ़ी करामतूं ज़ाहिर थियूं जेके हाजी करीम ख़ान ऐं मोहम्मद मुनीर मरहूम कलम बंदि कयूं ऐं मदीने मुनवर में रहंदड़ संदन ख़ासि मुरीद ऐं प्यारे मुख़लिस जनाब मौलवी सैयद غلام جانے شاہ صاحب جن سن کافی کرامتوں بیان کردہ ہوا. مدینہ منورہ میں رہائش پذیر سن پیارو مخلص حاجی عبدہ کورے جو سن کیتری کرامتوں اساں کے بار بار بدائیں دو ہو. ہی حاجی صاحب سن مدینہ منورہ جے قیام دوران اکثر کرے سن خدمت میں رہندو ہو. حضرت امام العارفین جن کے پانچ گاڑی میں وٹھی مدینہ منورہ جو زیارتوں کرائیں دو ہو. اسی جرم حاضری لائے مدینہ منورہ پہنچتا آئیوں. حاجی عبدالعاق اسانی گھنی خدمت کندو آئے. رب کریم کے صحت سلامتی عطا فرمائے. آمین. عمر شریف ہاں واپسی حضرت قبلہ سنیا غلام نی جان سرندی رحمت اللہ علیہ جن عمر شریف ادا کرے خیر سان کراچی پہتا. اساں کے سندن آمد جو اطلاع ٹیلی فون تے پہتو. اسی ٹنڈو سندھا سان کراچی پہتا سی. حضرت صاحب جی زیارت کی سی. عمر پاک کی مبارکباد ڈنی سی. خوب کچہری کی سی. پان انی بے حد خوش ہوا. تفصیل سان عمر شریف جو گالیوں واقعات بیان فرمایاں. جتو یہ ہاؤس کراچی میں تمام گھنا مرید مخلص سندن حضور میں زیارت دعا وٹھن مبارکباد ڈیئن لائے آئل ہوا. حضرت صاحب جن فرمایا اج اساں کراچی جماعت سے ملاقات کرداسی. رات جو غلام مصطفی خان جتو ہی ڈنل دعوت کھائی آرام کرے پوئے ان شاء اللہ تعالیٰ سبھانے سمر جدی صبح جو 8 اگست 1977 عیسوی میں پانچ گوٹ ٹنو سے ہلداسی. گفتگو دوران پان اساں نام مخاطب تھی فرمایاں تو بابا اساں جی خواہش ہوئی تو اسی رمضان مبارک مدینی شریف میں قیام کریوں پر مقبرے وارن سائن جو حکم تھو تو تمہاں رمضان شریف کا پہنی مقبر شریف سے پہنچو. ان حکم مطابق اسی پانچ پروگرام تبدیل کرے جلد پانچ ملک پہنتا سی. اللہ حضرت صاحب آ غلام جان رحمت اللہ علیہ جن اسی سومر جدی صبح جو اندازن 8 بجے کراچی کا رنو سین اللہ روانہ تھیا سی. 11 بجے پانچ گوٹھ پہنتا سی. اعلیٰ حضرت قبلہ والد صاحب دامت برکات جن سدن آمد کی خوشی میں خیرات جو انتظام کیا ہو. سرندی خاندان جا سبھی عزیز کافی مریض مخلص علاقے یا مانو سدن زیارت مبارکباد دین لائے وڈی تعداد میں آیا ہوا. رب پاک کی قدرت سے حضرت صاحب جن جو وصال بروز جمعہ 26 شعبان 1397 عیسوی مطابق 12 اگست 1977 عیسوی سے تھو. پان رمضان شریف خان اگ میں مقبر شریف پہنتا. فائق حلیا فردوس میں جنت سندن جور. فانی فنا فی اللہ میں ہوسیں تھیا ہو. رب ڈیکھاری روح انہن جے احسان سی. شاہ بٹائی زندگی جو آخری سفر. شاہ بٹائی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو اج پن وایوں کن ونجارا ونجن جو ہلن ہارا سپری روان تان رہن. آؤں جھلیندس کیترو آیل ساموں ڈن پگہ چھوڑے جن ودھا بیڑا بار میں. شاہ بٹائی رحمت اللہ علیہ امام العارفین سراج السالکین زبطت الکاملین حضرت قبلہ سائیں آغا غلام علی جان سرندی رحمت اللہ جن جی زندگی مبارک جو آخری سفر ہنری تھیو تو رسول آباد میں چالے جی خیرات ہوئی. سبنی سرندی حضرات سنے سہزاد وارا برادری جی دعوت سے وجنا ہوا. حضرت قبلہ سائیں جن پان پانچ عیال سان ہن رات محروف سمیت 12 اگست 1977 عیسوی مطابق 26 شعبان 1397 ہجری بروز جمعہ بوقت 8 بجے صبح بزری جیپ روانہ تھیاسی. 3 کلاکن جو سفر طے کرے پیر صاحب نے گوٹھ پہنتاسی. خیرات میں شرکت فرمائے جمعہ نماز مسجد شریف میں پڑھیاؤں. شام جو 4 بجے دھارے سبنی کا موکلائے جیپ میں سوار تھی پانچ گوٹھ ٹنو سینا لائے روانہ تھیاسی. 5 بجے شام جو میرپور خاص پہنتاسی. اندازن 6 بجے ٹنو الہر جی مسجد میں حضرت قبلہ سائیں آ غلام جان سان رحمت اللہ جن سان پیپری یعنی وچی نماز پڑھی سی. حضرت قبلہ سائیں جن پانچ معمول مطابق تصویر پانچ صدری یعنی ویسکٹ ماں کڈی وظیفو پڑھن شروع کیا. آؤں جیپ جی اگی سیٹ تے حضرت قبلہ سائیں جن سان گڈ ویٹھل ہوئس. جیپ جے حادثے پیش اچن کا 15 منٹ اگ آؤں پوئیں سیٹ تے ہلو ہوئس. جیپ آسے آسے 40 میل فی گھنٹے جی رفتار سے ڈرائیور ہلا رہے ہو. اسی جدہ ٹنڈو جام وٹ پہنتاسی تو سج بالکل اساں جے ساموں ہو. جیپ میں مکمل خاموشی ہوئی. پہنچتو ایک اٹھ امبن کے باغ میں نکتو اچھی پکے روڈ سے چڑھو. اساں ڈرائیور ہارن ڈنو اٹھ پاسو کرے پر اٹھ چھرک بھرے سلپ تھی اچھی جیپ جی اگیا کریو ڈرائیور زوردار بریک ہیو تو گاڑی جو بریک فیل تھی ہو گاڑی کنٹرول میں نکری کچے میں لہی ایک ببر کے ون سے ونی ٹکرائی بند تھی وی جیپ جو اگیو سو تباہ تھی ویو گاڑی میں سوار سبھی مانو تھوڑا گھنا زخمی ضرور تھیا جیپ کے حادثے میں کچھ دیر لائے آؤں بے ہوش تھی ویس تھوڑی دیر کا پو جدیں مکھے ہوش آیا تو ڈساں تو ڈرائیور حاجی داد مروم جیپ میں کری سخت زخمی حالت میں زمین تے پیل آئیں حضرت قبلہ سائیں غلام رجان سرندی رحمت اللہ جن جیپ کی اگی سیٹ تے بالکل سدھا ہموار بیٹھل آئیں سفید امامہ پٹکو مبارک سر مبارک تے موجود ہے پیشانی مبارک کے پاسے میں ایک دھک لگل ہے جے عمارت وہی سدن سفید پیران مبارک تے پہتو ہے سدن متھو مبارک گاڑی کی سیٹ تے ٹیک ڈنل ہے مو پان یہ محسوس کیا تو قبلہ سائیں جن کے ایکسیڈنٹ کے کرے کچھ دھک لگا ہے پان بے ہوش تھی پیا سدن بھرساں بھی کھین بٹے سد کیا پر پان جواب نہ ڈنوں در حقیقت ان وقت پان جامع شہادت نوش فرمائے چکا ہوا سدن روح مبارک بارگاہ رب العالمین میں پہنچی چکو ہو انا للہ و انا الیہ راجعون الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب ترجمو موت ایک پل ہے جکا دوست کے دوست سے ملائے تھی شہید عبدالرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا جوگی پانچ جوہ ویا جڑ جی نیڑ جھمن سخن سامی اڑن جا ہیڑے منج ہورن سجو موت منگن ادھ کٹھا آرام لے ان راکم روف عبدالوحید افانو کے سندن جدائی جو عظیم صدمو گھنو ڈکھ پوتو جے کو لکھت میں بیان کرے نہ تھو سکجے ہن ڈکھ غم درد جو داروں سوائے صبر جے بیو کچھ بھی کون ہو جیئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے تو ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کندن سان گڈ ہے دعا کلمات القلب یحزن والعین تدمع وانا بفراقک لمحزون یا قبلتی و یا جدی و مرشدی ولا اقول الا ما یرضی ربنا جل شان ہو اللہم مغفر ہو ورحم ہو و اکرم نزلہ و نور قبرہ و بارک درجاته فی جنات الفردوس مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ترجمو دل ڈکھوجے تھی اکھ لڑک وہائے تھی بے شک اسیں تواں جی جدائی کرے یقیناً ڈکھوئل آئیں اے منجا قبلہ سائیں اے منجا ڈاڑا سائیں اے منجا مرشد کریم اسیں او چوں تھا جے میں اساں جو رب کریم اساں کا راضی تھے اے اساں جا پالنہار تو سدن مغفرت فرمائے سدن متھا رحم فرمائے سدن قبر کے مزید منور فرمائے کھین جنت الفردوس میں بلند درجہ عطا فرمائے ان مانوں سان گڈ جن تے تو نعمت کی ہے نبیین صدیقن شہیدن صالحین سان یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے اساں جا رب کریم تو مکھے بخش فرما مجھے والدین یعنی آبا و اجداد سبنی مومنن جی قیامت تائیں مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سینا محمد و علی و صحابی بٹائی سنجا بیت اج پون اکھڑن سجن پہنجا ساریا گلن تا گوڑن جوں بوندوں بس نکن سندی سکھ سپرن لوک رٹھے کان لہے شاہ صاحب فرمائے تو ڈٹھے ڈیں سیام ہو جانا کیڑا پریں سین سین سج لہی واجھائیں دے ویام تنری سال پیام جنری سات نسان شاہ بٹائی بٹائی دی فرمائے تو جدیں کھان تھی آہیں سانیا سپرن جی تدیں کھائیں سجن ویل نہ وسریام اندر روح رہیام سجن اوتا کو کرے بٹائی صاحب رحمت اللہ سندن وصال تے تأثرات عرض کلم عبدالوحید سرندی عنوان ہے سائیں سونا قربدار یاد تجی میں اے قبلہ اج وری روئی دنم، ہجر تجی میں اے آقا اج وری روئی دنم، تجھے ایک دیدار جو آہاں سکائل منتظر، ڈیو دلاسو دید جو آہاں اُنائل منتظر، دمب ہکڑو دور ناہی سا کھاں ویجھو تھیں، دل میں آہیں روح کھاں اے جان جاں ویجھو تھیں، مکھے زیارت تھی کھپے سائیں تہاں جی بار بار، مکھے قربت تھی کھپے سائیں تہاں جی بار بار، کر نظر موتے اے پیارا پیار ہیں شفقت مجھا، کر کرم موتے اے پیارا سکھ ہیں الفت مجھا، موسیٰ اے محبوب سائیں توں وری ملدے کریں، تو سریا محبوب سائیں توں وری ایندے کریں، مسجد و محراب ممبر ایں مسلو خان کا، مسجد و محراب ممبر ایں مسلو خان کا، سب تھا سارن تو کھے صاحب سخا عالم پنا، سب تھا سارن تو کھے صاحب سخا عالم پنا، رحمتوں مولا جو ہر ہر تو متھا وسنیوں رہن، ایں محمد مصطفیٰ جو شفقتوں توتے ہوجن، حضرت مجدد الف ثانی جا کرم توتے ہوجن، مقبرے وارا سبھی مہربان توتے ہوجن، زندگی گزری تواں جی دین جی تبلیغ میں، دین حق اسلام جی ترویج ائی تبلیغ میں، سادگی ائی انکساری قرب ائی اخلاق میں، او بسانی کون تھیو تجھو کرم اخلاق میں، علم ائی تقوی طہارت فیض ائی عرفان میں، رحم شفقت میں نمٹ سانی سدئی احسان میں، سونی صورت سونی سیرت توکھے ورثے میں ملی، سونی صورت سونی سیرت توکھے ورثے میں ملی، ائی صداقت ائی امانت توکھے ورثے میں ملی، توکھے تو سارے صدا ای عبد عاجز بار بار، توکھے تو سارے صدا ای عبد عاجز بار بار، مل اچی ان سان سگو توں سائیں سونا قربدار، من جانب عبد الوہی سرندی اماں۔